Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Har du hørt om selskaper som Prime, Sonans, Hudley og Cambi? Det fire av de over 50 selskapene som har notert seg på Oslo Børs sin markedsplass Euronext Growth det siste året. Det jo ikke rart de går på børs. Private investorer over hele verden sitter med fanget fullt av sparepenger og jakter avkastning. Men mens disse selskapene som jeg nevnte over her har et produkt eller en tjeneste de selger, det nye trenden i USA og Europa å børsnotere såkalte SPAC, selskaper uten innhold. I denne episoden av Finansredaksjonen skal vi blant annet snakke om at veien fra idé til børsnotering kortere enn noen gang, og så må vi altså prate om fenomenet SPAC. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
Og jeg heter Tore Sand-Enesen og skriver om aksjer.
Ok, da starter vi med et aldri så lite quiz her. Hva driver Prime, Sonans, Hudley og Cambi med? Alle disse fire som har blitt notert på Euronext Growth i februar. Terje, du og Christian.
Jeg vet faktisk noe om Hudley, fordi vi hadde en artikkel om Hudley og kursoppgang på DN.no. Og så vidt jeg skjønte, så var det små videokameraer som Hudley laget. Jeg håper det riktig. Og har Sonans noe med høreapparater å gjøre? Tor, du så stille.
Nei, du, jeg sliter med forbindelsene her. Jeg tror ikke dette spørsmålet med spørsmål. Nei, det jo litt flaut. Altså, jeg bruker jo hele dagen på å sitte og følge med på børsen, og så har ikke peiling ut, og har ikke pippet peiling. Altså, det vet jeg faktisk. Det jeg driver med noe sånn plastresirkulering, som jo har blitt veldig poppis på grunn av prisingen på Quantafuel, så har jo plutselig alle funnet ut at det å resirkulere plast, det fine saker, og spesielt hvis man kan få børsnotert det på Oslo Børs, men det helt vilt, altså det kommer flere selskaper på børs enn du rekker å lese deg opp på, vet du, man må jo prøve å følge med på de som har etablert aksjene også.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ja, nei, det kommer en stristrøm, men Sonans ikke øretelefoner, Terje. Det er skole, en kjede av skoler og undervisning, altså som Bjørknes videregående og så videre. Og Cambi, de gjør noe så, det har jeg sett nå i nyhetene, at der det mye og morsomt å lage av titler, for de forvandler da kloakslam til metangass og jordforbedringsprodukter. Så det veldig inn i tiden. Men det jo en ting, altså alle disse selskapene som nå popper opp. Det nye som du har sett litt på, Terje, det jo det som kalles SPAC. Altså at man rett og slett, altså du noterer et skallselskap på børsen. Du har et selskap, men ikke innhold. Altså da begynner det vel å... Ja, vi har jo snakket om boble før, vi. Jeg skal ikke nevne ordet, men det ser sånn ut.
Ja, men altså, SPAC i seg selv egentlig på en måte en sånn ganske fiks idé.
Men hva betyr SPAC?
Ja, jeg skal si det. Det betyr Special Purpose Acquisition Company. Altså et selskap som lages for å kjøpe et annet selskap. Så da børsnoterer man først dette skallet, og så inviterer man da inn investorer som forplikter seg på en måte til å bli med og skyte inn kapital når de som har notert selskapet har funnet et godt oppkjøpsobjekt For det poenget med dette, disse spakkene at de jakter på selskaper som privateid, men som vil på børs, men som ikke vil gå den vanlige veien med søknad om å bli notert, om å legge fram masse dokumentasjon, hente inn rådgivere, og så videre, og så videre. De lar seg heller kjøpe opp, og så blir på en måte det oppkjøpte selskapet, blir da det børsnoterte selskapet til slutt. Så dette skallet forvandler seg til å bli et vanlig selskap. Og altså, det ikke noe galt i den prosessen. Poenget bare at det som liksom bobletendenser at noen noterer en spakk til en slags fast kurs, og så begynner kursen å stige før de hadde kjøpt noe selskap. Da vedder altså investorene på at de som leder dette spakket er så flinke at de finner et eller annet, de finner gull liksom. Og det er jo en utrolig optimisme, men det er jo den optimismen vi ser med alle disse selskapene som kommer på dette Merkur Market, som det heter. Nå heter det vel Euronext Growth.
Ja, nei, for at det du har jo litt artig parallelt også til norske markedet, da har de ikke noen sånne fancy navn som SPAC, men det, for eksempel det Øystein Streis Betalen har holdt på med, ikke sant? Altså han har overtatt, hva skal vi si, vrakgods aksjeselskapet på børs, som på en måte har null til ingen virksomhet, og som bare ligger og holdt på å si i dvale. Så det overtar han selskapet og vasker ut det som av gammel virksomhet, og putter inn noe nytt. For eksempel Saga Pure, som før het Saga Tankers, og så må jeg innrømme at jeg husker ikke hva det het før det, men da var det et helt annet selskap. Og det har Betalen holdt på med mye, og også kjøpt sånne farmasi, sånne veddemålsaksjer som på en måte har gått ad undas, og så gjør han det om. Og for, liksom, du får en snarvei å komme inn på børs, men så vidt jeg har skjønt, så Oslo Børs ikke så spesielt happy for denne trenden, for at, liksom, du har jo kravene til historikk, ikke sant, hva gjelder regnskaper og drift, og det skal ikke være sånn at du bare tar inn et skall på en måte. Jeg tror ikke det noe som ledelsen i Oslo Børs har noe særlig sans for.
Nei, men i USA det stort, og det har kommet til Europa, så ja, det hender ofte at det dipper litt i Norge også da, men da snakker vi om en ganske, altså at det ikke, vi jo enige om at det risikofylt å investere i aksjer. Men når du begynner å investere i aksjer som ikke har innhold, da vi jo på et nytt nivå av risiko, vi ikke det?
Jo da, men det handler om jo veldig ofte at de som lager sånne spakker, det kjente aktører, kjente investorer. Og man vet jo det fra aksjemarkedet, at folk stoler på såkalte bjellesauer. De tenker at hvis for eksempel Øystein Streis Betalen kjøper opp et selskap, så det fordi han har gjort en jobb og undersøkt hvordan det ser ut, og at dette en god deal. Og det jo, man bruker på en måte den tilliten man har opparbeidet seg da, til å invitere med medinvestorer. Og det veldig lukrativt for de som gjør det. Så det jo liksom kjendiser begynner å hive seg på denne spakbølgen borte i USA. Så her gjelder det å utnytte markedet mens det det.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg fant en sånn investormelding i DN Investor i går som jeg synes var veldig beskrivende for fenomenet Bjellesau. Og det var da dette selskapet som også er notert på Euronext, som heter Explora Technologies, som produserer smartklokker som barn, altså hvor du kan ringe, sende emojier og ta bilder, og selvfølgelig at foreldrene kan overvåke hvert minste lille steg de går. Det har tiltrukket seg da profilerte investorer som Øysteinsreisbetalen, Eigelsreisbetalen, Petter Stordalen og Hermine Middelfart. Da har du liksom, da er bingo-kupongen over Bjellesauer full, altså. Og dette er jo da et selskap som har ifølge i dag da en markedsverdi på 1,6 milliarder med en omsetning på 3,4 millioner. Så jeg vet ikke hva du synes om verdsettelsen der, Tor Christian.
Nei, du, dette er helt innenfor. Det er, dette er 2021, vi snakker ikke 2019, altså. Så. Nei, men det var også morsomt, og det var som jeg også skrev en børskommentar om i dag, altså dette her med bjelleserver som du nevnte, for da har vi jo fått dette nye begrepet cornerstone-investorer, altså det er jo folk som blir med og liksom tar en del av en emisjon i et selskap før det går på børs, og det, det har litt sånn bjelleserver, klang over seg, for at det er på en måte, hva skal vi si, kvalitetsinvestorer eller folk som har et navn i markedet. Og da er det jo Øystein Streisbetalen, han har jo vært med på, han inviteres jo med på alt av sånne emisjoner og blir gjerne en cornerstone-investor. Men nå viser det seg at han og hans selskaper har jo da i tur og ordne dumpet aksjer med en stor gevinst både i dette landbaserte oppdrettsselskapet som heter The Kingfish Company og dette hydrogen selskap som heter Everfuel. Der ble altså Spetalen og hans selskap invitert inn som cornerstone-investorer, og det høres jo litt sånn, har jo litt sånn langsiktig preg over seg, men han dumper da aksjen etter noen uker eller måneder. Det er jo fiffig.
Ja, han har jo ikke noe ansvar. Han har ansvar for seg selv å tjene penger, han, men det er klart at for hver aksje som Spetalen investerer i, så løper det jo flere tusen andre investorer ettersom en pent dressert saueflokk inn i de samme aksjene.
Ja, det er godt poeng, og de begynner å få det alvorlig travelt nå når de oppdager det at Spetalen har forduftet, for at da har ofte kursen på disse selskapene leid til den eneste å falle som en stein.
Og så er det noe som vi har snakket om litt tidligere, men som jeg også da tenker, altså for de, som, de mange nye som har kommet på børsen nå da, som ser at det noteres nye selskaper, og det er emisjoner, og det er i det hele tatt, hvordan i all verden skal man få tilgang til å være med på den første liksom, berusende lykkeopplevelsen det er å starte med en børsnotering? For det virker jo som noen av selskapene, for jeg antar når du er med i en emisjon, kanskje du får litt rabatt at du, på disse aksjene, og at den første verdistigningen, den kommer ikke igjen på en måte. Hvordan skal man klare å være på en sånn en?
Det er veldig enkelt, altså det er bare å være rik og kjent investor. Har du ikke skjønt det, Anita?
Ja, det tenkte jeg ikke på, altså.
Nei, det er veldig praktisk å være rik og kjent. Ja. Da får man tilbud om å være med på alle gode dealer som den vanlige investor ikke får være med på. Kanskje får være med på loddtrekning om å få lov til å... Altså, man kan være heldig å vinne. Grunnen til at det å komme inn tidlig er så lukrativt er jo at de som da går på børs vil jo gjerne at kursen skal stige, og at de som kommer inn til å begynne med skal få en gevinst, sånn at man på en måte får en god start i markedet. Og derfor så får de som får lov til å kjøpe først, de får gjerne en rabatt i forhold til hva man tror selskapet egentlig er verdt. Da. Og derfor er jo det ekstremt, i oppgangstider, ekstremt lukrativt. Da.
Ja, og dette er jo penger på gaten, ikke? Spesielt for eksempel dette Kingfish Company som jeg snakket om, dette oppdrettsselskapet. Jeg lurer på om ikke de var invitert inn på en emisjon på 20 kroner, og så bare kort tid etterpå så var aksjen i 60. Da er det jo noe som tyder på at tilretteleggere har bommet på prisingen. Men det er også interessant, jeg har en leser som har noen millioner kroner som han driver å investere på Oslo Børs, og søker stadig om å få være med emisjoner. Og da er klassiske svaret som han da får at dessverre det ble ikke tegning denne gangen, og som Terje sa, at det er... at det er loddtrekning faktisk hvem som får være med.
Ja, det virker jo helt utrolig. Men det jo fascinerende uansett da, altså man kan jo se det som noe positivt også, at det mange nye selskaper som kommer seg ut på børs og får hentet en kapital. Altså det kan jo være at det ligger et ordentlig gullselskap, altså neppe alle, men iblant disse 54 nye som har blitt børsnotert det siste året. Men hvorfor børsnotere seg? Kan det være fordi de ikke lenger får kapital ut i markedet som nystartet selskap?
Altså, jeg tenker at det jo veldig positivt at selskaper med gode ideer og lyse fremtidsutsikter får kapital, sånn at de kan vokse. Det er jo ikke et lett kapitalmarked for småbedrifter som har gode ideer. De kan gjerne få støtte fra Innovasjon Norge og offentlige ordninger, og de kan få noe kapital fra såkalte venture-fond, som på en måte med i starten, men så det liksom det der å komme seg videre og bli kjent i markedet og få flere kapitalkilder ofte vanskelig. Og det jo en slags, det markedet vi snakker om nå, jo en slags snarvei da, inn til en normal markedsplass som Oslo Børs med ganske strenge rapporteringskrav og omfattende regelverk. Og det må jo, ikke sant, det veldig positivt at mange selskaper kan komme seg inn i markedet via denne enklere veien, men det også gjør at det stor risiko knyttet til disse selskapene, fordi investorene har ikke like mye informasjon, det ikke like strenge krav til rapportering, og det betyr også at det jo en del selskaper som sikkert kommer til å skuffe, noen kommer kanskje til å drive med ting som ikke helt bra, og en del investorer som uerfarne vil har lite informasjon å gå på og handle på, sånn at det en betydelig høyere risiko enn i det vanlige markedet, det ikke enn i det et år?
Jo, det jeg helt enig i, og det et viktig poeng, det som du peker på, altså informasjonskravene, altså alt jo kastet på båten på denne nye børsen, altså hva gjelder krav til historisk, altså at du har hatt en virksomhet over år, og flaggmeldinger, altså investorene får rett og slett ikke den samme informasjonen, og det jo spesielt viktig nå som du har fått så utrolig mange, altså over 50 nye selskaper i løpet av kort tid, og masse milliarder, og mange av disse pengene kommer fra småinvestorer som hiver seg med, da, og det dessverre en betydelig sannsynlig for at mange av de pengene tapt.
Det liksom litt sånn der godteributikk, det der også komme deg inn på et marked hvor det en hel haug med aksjekjøpere som ikke spør og graver så mye da, om sannsynligheten for høy inntjening i fremtiden. De ser på det glansa prospektet og ser at spitalene inne, så da lottogevinsten i nærheten.
Ja, og det er jo artig poeng, da, altså det som det heter før Mercure Markets, ikke de selskap som var notert der, det var liksom litt sånn speisa da, altså du hadde ikke sant det selskap som skulle, var noen gærninger som skulle lage film om noen Morgan Cain, filmatisere noen bøker, og altså jeg mener det var så mye rare greier som foregikk, ikke sant, så sånn sett så vet jeg ikke om noen vil kanskje påstå at det like galt fortsatt, men altså, det betyder risiko, det det i hvert fall.
Men det, jeg har bare lyst til å legge til at det betyr jo også at hvis man følger ordentlig med, setter seg inn i hva selskapene driver med, så kan man jo kanskje gjøre det bedre hvis man driver med litt sånn aksjeplukking, da, ta litt risiko i enkeltaksjer, fordi det færre analytikere, færre investorer som følger med på det. Jeg mener, de store selskapene, der det jo alltid veldig mange investorer som kan veldig mye om selskapet, og det analytikere som følger det tett. Og da det mye vanskeligere for en amatørinvestor å på en måte vurdere det bedre enn disse ekspertene. Men i små selskaper hvor det få som følger med, så kan man jo faktisk bli, for eksempel hvis du er veldig interessert i elbil og elbillading, så det jo et selskap på Oslo Børs som driver med det, så heter Zaptec, som jeg bare vet litt om fordi jeg prøvde å finne ut hvilke ladere man bør ha til elbiler. Og så hvis man er veldig ekspert på det området og tror at det Zaptec er et selskap som har en fantastisk ladeteknologi, ja, kanskje det er et godt kjøp. Ikke det at jeg aner ikke noe om prisingen på det, men jeg bare nevner det som et eksempel på...
Jo, men jeg skjønner godt hva du mener, for det er noe med det å ha... Hvis nå er det mange ferske aksjeinvestorer på markedet, og for at de skal synes det litt gøy, for at de skal få eierskap til liksom, det å handle med aksjer, så er det jo nettopp det å finne selskaper som du har tro på, som du kan relatere deg til, og som ikke er liksom, Norsk Hydro eller Equinor, som er så svært at du vil jo uansett ikke kunne føle noen sånn veldig kjærlighet til det selskapet.
Men det er interessant bare Terje nevnte Zaptec, for altså bare denne uka her, ikke, altså denne aksjen har gått som en kanonkule, og denne uka, ikke, så altså, største aksjen er å gründe, altså, dumpa halvparten av aksjene sine, og for meg er jo det, jeg plager ofte leserne mine og skriver sånne saker, at opplagt salgsignal, og jeg blir jo mobba på Twitter annen hver dag på grunn av dette, men jeg mener at det nedsalget der, det er jo et helt skrikende salgsignal, så det gjelder å følge med på hva innsiderne holder på med, enten om de driver med noen ladeteknologi eller ikke, som liksom har litt sånn nirvana preg på i dag da.
Men det jeg skjønner veldig godt opp, det hørtes jo absolutt ut som et salgsignal, men generelt, altså hvis det er en gründer da, som i årevis har liksom levd på smalhans og matkuponger for å komme fram liksom til denne ideen og bygge dette selskapet sitt, og endelig da kan få ut litt penger ved å selge noen aksjer, så må vi jo, det er jo ikke alle sånne salg som er salgsignal heller, er det det?
Du er alt for snill, Anita.
Ja, jeg skjønner. Ja, men det er godt at noen av oss kan ta på oss den hatten, da.
Litt mer kynisme, det kan gjøre seg i aksjemarkedet.
Jeg skal jobbe meg frem til litt mer kynisme neste gang.
Du får jobbe med over helgen til neste sending.
Ja. Men da har vi i hvert fall fått litt oversikten over dette nye, den nye, nei ikke ny, markedsplassen på Euronext Growth, men som har fått en ordentlig fart i seilene med masse nye selskaper. Vi følger aksjemarkedene tett og kommer helt sikkert tilbake neste uke med noe som er blanding av kynisme og bitte litt grann optimisme. Takk for at du hørte på.
Teknisk produsent har vært Oskar Bremer.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.